ευχαριστήσω. Πριν ξεκινήσω, ένα συγγνώμη για το παρήγγυπο βίντεο αυτή τη συζήτηση. Αυτό που πραγματικά θα προσπαθήσω να κάνω είναι μια απλή περιγραφή των ερεθισμάτων που έχω μέσα από την ενασχόληση με την επιστήμη του περιβάλλοντος. Εγώ σπουδάζω με το περιβάλλον στην Πολυτεχνική. Μια περιγραφή των ερεθισμάτων της επιστήμης αυτής που μπορεί να οδηγήσει σε φιλοσοφικό αναστοχασμό και της μεθόδου. Η μέθοδος είναι ένα γενικότερο ζήτημα και των συμπερασμάτων που μπορούν να βγουν από τη μεθοδολογία που είναι κυρίαρχη αυτή τη στιγμή ή σε αντιμετωπίζουν με τα συμπεράσματα που μπορούν να βγουν από τη μεθοδολογία που έχουν σαν ανθρωπότητα την δυνατότητα να ακολουθήσουν. Χρωστάω έναν ορισμό. Χρωστάω έναν ορισμό του τι μπορεί να είναι ένα περίπλοκο σύστημα. Περίπλοκο σύστημα είναι αυτό το οποίο για να το κατανοήσουμε και σε δεύτερο επίπεδο για να το προβλέψουμε, δεν αρκεί η απλή καταγραφή των θυμάτων. Αυτό είναι ένα πολύπλοκο σύστημα. Συνεπώς, όταν μιλάμε και στη μηχανική αλλά και γενικά σε οποιαδήποτε επιστήμη για ροή από, από ένα μέρος του σύστηματος σε ένα άλλο, μιλάμε για το που ανέβει σε κλίμακα, δεν μιλάμε για αυτό το σύστημα. Θέλω να περάσω στο τρίτο σύστημα, ότι είναι τα μοναδικά μαθηματικά που θα γράψουν σε αυτή την συζήτηση. Ας πούμε ότι αυτό έχει ένα μικρός δε και εδώ έχει ένα ύψος. Αυτό είναι ένα κλασικό παράδειγμα ενός φαινομένου που μελετάμε στη μηχανική. Ας υποθέσουμε ότι είναι μια ροή σε ένα σωλήνα, για να μην το βλέπουμε πάρα πολύ. Εμείς στην Πολυτεχνία διδασκόμαστε δύο μεθόδους. Η μία μέθοδος είναι να βάλουμε πολλά ρόμετρα κατά μήκος στη σωλήνα και να βάλουμε ένα μέσο όρο της τιμής της ροής σε αυτό το σωλήνα. Η άλλη μέθοδος που θα σας πω τώρα είναι ότι έχει γίνει μια βασική έρευνα περί το φαινομένου. Γνωρίζουμε δηλαδή σε βάθος το πώς μπορεί να κινηθεί και ποσοτικά αλλά και ποιοτικά ένα φαινόμενο και έχουμε βάλει μια γενική φόρμουλα η οποία σε το συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με την ποσοτική μέθοδο που σας περιέγραψα πριν είναι ότι μας δίνει μια άλλη στάση πληροφορία. Μας λέει δηλαδή πέρα από το πόση ροή, πόσο νερό περνάει σε αυτό το σωλήνα, μας λέει και γιατί. Μας λέει και γιατί. Μας λέει δηλαδή ότι το ρευστό, το νερό, παραδείγματος χάρη, ρέει σε αυτό το σωλήνα λόγω της κλίσης του σωλήνου. Αυτό το ποιοτικό χαρακτηριστικό μας το λένε πάντα μαθηματικά. Αλλά η πραγμάτευση μαθηματική του ίδιου φαινομένου είναι σε άλλο επίπεδο, σε πολύ πιο υψηλό επίπεδο από ότι η αριθμητική παύλα ποσοτική του πραγμάτευση. Εδώ λοιπόν και προφανώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι από την πιο ποιοτική πραγμάτευση, τη μαθηματική πραγμάτευση μπορούμε να πάμε στην ποσοτική, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε το αντίστοιχο. Δεν μπορούμε δηλαδή να γενικεύσουμε και να πούμε ότι επειδή βρήκαμε μια ροή σε αυτό το σωλήνα α, για κάθε σωλήνα που θα μελετήσουμε θα βρίσκουμε την ίδια α ροή. Αυτό θα μπορούσε πολύ αφαιρετικά και πολύ έτσι απλά να χαρακτηριστεί ένα δερμιστικό μοντέλο. Δηλαδή όσο ψάχνει την κλίση, θα ψάχνει και η ροή. Όσο ψάχνει την κλίση, θα ψάχνει την ταχύτητα ροή. Ή θα μεταβάλλονται συγκεκριμένα κάποια βασικά μεγέθη του συστήματος αυτού. Αυτό είναι μια πρώτη προσέγγιση για να σας πω τι μας διδάσκουν στα Πολυτεχνία όταν υπάρχει βασική έρευνα. Τώρα, χωρίς να γράψω κάτι άλλο, να σας περιγράψω τι μας διδάσκουν στα Πολυτεχνία όταν δεν υπάρχει βασική έρευνα περί το αντικειμένο. Υπάρχουν φαινόμενα και ένας μηχανικός περιβάλλοντος καλύτερα να τα πραγματευτεί αυτά, τα οποία χαρακτηρίζονται ως χαοτικά. Τα χαοτικά φαινόμενα έχουν την εξής ιδιότητα. Την εξής ιδιοκτησία. Μια πολύ μικρή μεταβολή σε κάποιο τελευταίο δεκαδικό ενός μεγέθους του συστήματος μπορεί να προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη μεταβολή, αισθητή μεταβολή, στο ίδιο το σύστημα. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Αμέσως, μόλις πήγαμε να κάνουμε μια αναλογία από ένα δετερμινιστικό μοντέλο σε ένα μοντέλο που δεν σχετίζονται από θέσεις σε δύο θεατού, η πρώτη μέθοδος, η αριθμητική μέθοδος, μας είναι άχρηστη. όσο ακριβείς μετρήσεις και να έχω, όσο πολλά και να καταφέρω να μετρήσω τα χαρακτηριστικά του συστήματος, δεν θα μπορέσω να πάρω ένα γενικό συμπέρασμα για την κίνηση του συστήματος. Πόσο μάλλον να προβλέψω τη συμπεριφορά του. Για τη συμμετοχή του σφάλματος, τη συμμετοχή της εμπειρίας της δικιάς μου σε σχέση με το σύστημα, το σφάλμα των συμπόρων της εμπειρίας της δικιάς μου είναι πάρα πολύ μεγάλο και επηρεάζει πάρα πολύ τη γνώμη για τα αποτέλεσματα από το σύστημα. Στα πολυτεχνία, όπου δεν υπάρχει βασική έρευνα, μας μαθαίνουν αρχιτεκτονικές μεθόδους. Που σημαίνει ότι αμέσως και αυτόματα μας κόβουν. Βέβαια δεν το καταλαβαίνουμε το πάντα και όχι πάρα πολύ εύκολα, μας κόβουν ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της πραγματικότητας. Τα χαοτικά συστήματα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και σαν συστήματα που είναι τύπου οργανικού όλου. Δηλαδή σαν συστήματα που οι σχέσεις μεταξύ των δομάτων των συστημάτων αυτό επηρεάζουν πάρα πολύ και το ίδιο σύστημα και τα συμπεράσματα που θα κληθούμε να πάρουμε για το σύστημα. Εδώ σαν το σχόλιο θα μπορούσα να πω ότι τέτοιου είδους συστήματα, χαοτικά συστήματα, για την αντιμετώπιση των συστημάτων, η διαλεκτική, σαν μεθοδολογία, είναι ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο. Προφανώς εγώ δεν έχω ακόμα την ικανότητα, την επιστημονική ικανότητα να το αναπτύξω αυτό πλήρως, αλλά είναι πάρα πολύ πολύ ενδιαφέρον και σαν ερευνητικό ζήτημα. Το πώς δηλαδή η διαλεκτική μπορεί να περάσει και να χρησιμοποιηθεί σαν κύρια και κυρία μεθοδολογία στα πολιτικά συστήματα, κάτι το οποίο δεν έχει τόσο απορρίψει όλοι, όχι όλοι, το μεγαλύτερο κομμάτι της επιστημονικής κοινότητας. Ένα τρίτο παράδειγμα. Στην πρώτη πραγμάτευση του φαινομένου της ροής, στην ουσία εφαρμόσαμε μια εμπειρική μέθοδο. Ωραία. Είδαμε ότι δεν λειτουργεί μόλις κάναμε μια απλή αναγωγή σε ένα λίγο πιο πολύπλοκο φαινόμενο από αυτό που πραγματευτήκαμε. Θέλω να πω ότι οι εμπειρικές μέθοδοι είναι οι κυρίαρχες μέθοδοι οι οποίες χρησιμοποιούνται σήμερα τόσο στη μηχανική γενικά, όσο και κυρίως εκεί με το περίεργο, στη μηχανική περιβάλλον. Δηλαδή, όταν κάποιος λέει ότι παράγει μια θεωρία, το πολύ πολύ και το μεγαλύτερο πράγμα που μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή ή που θέλει να κάνει τέλος πάντων είναι να πάρει κάποιες μετρήσεις, να προσπαθήσει να τις προσαρμόσει σε κάποιο ήδη υπάρχον μοντέλο και αν δει κάποια μικρή διαφοροποίηση ή διαφορά, να πει ότι παρήγαγε μια θεωρία. Αυτή είναι η κυρίαρχη γνώμη για την επιστημονική πραγμάτωση του αντικειμένου, αυτή είναι η κυρίαρχη αντίληψη. Εγώ διαφωνώ κάθετα για τον λόγο που σας είπα πριν. Ότι μια εμπειρική μέθοδος και ταυτόχρονα τις εμπειρικές με τις εξαιρετικές μεθόδους, που δεν είναι πάρα πολύ σωστό. Αλλά επί του παρόντος, μπορούμε να πούμε ότι όπου υπάρχει εμπειρική μέθοδος και δεν μπορούμε να παράγουμε νέα θεωρία βασικής έρευνας για το αντικείμενο, αρκούμαστε σε μια αρχιτεκτονική αποτύπωση του συστήματος, άρα μπορούμε σε μια πρώτη ανάγνωση να ταυτίσουμε τις εμπειρικές μεθόδους με τις αρχιτεκτονικές λύσεις. Είναι το ίδιο και το αυτό. Να σας φέρω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα όλο αυτό που λέω. Διάβασα πάρα πολύ πρόσφατα μια δημοσίευση ενός συναδέλφου από το Πολυτεχνείο της Πάτρας, ο οποίος έκανε το εξής απλό πράγμα. Ανέβαζε ένα μπαλόνι σε ένα έλλειμμα 10 μέτρων και είχε πάνω από κάποια όργανα συγκεκριμένα που μετράγανε βάρος αναπηδίων, βάρος ρήπου. Το λάθος του σφάλμα σε αυτή τη μέτρηση ήταν ένα σφάλμα της τάξης του 10%. Όταν κάνεις τέτοιους πολύπλοκες μετρήσεις είναι ένα αποδεκτό και θα σχολιάσω αυτό τι σημαίνει αποδεκτό σφάλμα. Διαβάζοντας τη δημοσίευση αυτή, έβλεπα ένα παράγοντα στα μαθηματικά του προβλήματος, ο οποίος λεγόταν G. G του Χ. Μια συνάρτηση λοιπόν, η οποία εγώ δεν καταλάβαινα τι είναι. Προσπάθησα πάρα πολύ να καταλάβω τι είναι και στο τέλος της δημοσίευσης διαπίστωσα και για ένα μηχανικό θα ακουστεί αμέσως γελίο αυτό το πράγμα, αλλά διαπίστωσα ότι αυτό το G ήταν διόρθωση στην επιτάχυνση βαρύτητα. Δηλαδή ο άνθρωπος είχε ένα σφάλμα 10% και διόρθωνε ένα μέγεθος που από μπός το Everest μεταβάλλεται 1/1000. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος όχι μόνο περί του όλου αντίληψη δεν είχε. Ήτανε αντιεπιστημονική προσέγγιση όχι μόνο τη στιγμή που την αφήρωσε. Ήτανε αντιεπιστημονική προσέγγιση από τη στιγμή που την είχε επιβάλει. Όχι μόνο δεν μπορεί να ονομάζεται μηχανικός ή επιστήμονας. Αυτός ο άνθρωπος διδάσκει τους μαθητές του ότι όταν ένα σπάλμα συμμετέχει 10% και ένα σπάλμα συμμετέχει 1 εκατομμυριοστό, πρέπει να συμπεριλάβει τα δύο. Απίστευτο. Φανταστείτε περί του όλου αντίληψη. Και αυτό το παράδειγμα το λέω για να στηρίξω αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Αυτό είναι το πράγμα που λείπει από τις εμπειρικές μεθόδους. Οι εμπειρικές μέθοδοι χρησιμοποιούν ένα πολύ όμορφο μαθηματικό τρίκ το οποίο λέγεται διακριτοποίηση. Η διακριτοποίηση τι είναι. Παίρνω ένα φαινόμενο και το σπάω σε ένα σύστημα, ας μιλήσουμε για τα δικά μας, και το σπάω σε πάρα πολύ μικρά πραγματάκια. Και προσπαθώ να δω τι συμβαίνει στο σύστημα, όσο πιο πολύ το σπάω, υποτίθεται ότι τόσο πιο λεπτομερώς το μελετάω. Γνωρίζουμε πια ότι η πραγματικότητα δεν είναι το άθροισμα όλων αυτών των συμπερασμάτων. Είναι κάτι παραπάνω. Η επιστημονική κοινότητα σε θέματα μηχανικής και σε θέματα πολύπλοκων συστημάτων αρκείται σε αυτό. Αρκείται δηλαδή στο να διακριτοποιήσει ένα φαινόμενο, να το περιγράψει ποσοτικά σε αυτά τα μικρά θέματα που το έχει σπάσει και από εκεί να βγάλει κάποια συμπεράσματα, τα οποία όμως δεν ξέρει η ίδια η κοινότητα επιστημονική που μπορεί να οδηγήσουν. Και θα φέρω πάλι ένα παράδειγμα, συγγνώμη που μιλάω παραδείγματα, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να περιγραφτούν χωρίς μαθηματικά όλα αυτά τα πράγματα. Και είναι και μια δικιά μου ανεπάρκεια που δεν μπορώ να το στηρίξω έτσι με πιο μεθοδολογικό τρόπο, αλλά είναι χαρακτηριστικά.
Μια χαρά είναι.
Μια πρόσφατη έρευνα σε διάφορων τύπων περιβαλλοντικά συστήματα έδειξε το εξής. Έδειξε ότι το πέμπτο σημείο λειτουργία ενός περιβαλλοντικού συστήματος, ένα περιβαλλοντικό σύστημα, μπορεί να είναι μια δεξαμενή του ελληνικού καθαρισμού. Ή, για να μην το πάμε τόσο απαντικά, τόσο ας πούμε άσχημα και δύσκολο, ας το πάμε κάπου αλλού, ας το πάμε σε μια λίμνη. Όταν καλούμαστε λοιπόν να μοντελοποιήσουμε μια λίμνη, καλούμαστε να πάρουμε μια απόφαση. Καλούμαστε λοιπόν να αποφασίσουμε ότι ανάλογα με το σε τι κατάσταση βρίσκεται η λίμνη, το αν θα πρέπει να την βοηθήσουμε να κάνει καλύτερα την οικολογική της διεργασία, γιατί η λίμνη κάνει μια οικολογική διεργασία, ή να την αφήσουμε όπως είναι, ή να την ελέγξουμε κάπως, γιατί η βιολογική διεργασία της λίμνης που έχει πάρα πολύ μεγάλο λιπατικό φορτίο είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη από αυτή που πρέπει και μπορεί να αντέξει το γενικότερο οικοσύστημα της περιοχής. Με άλλα λίγα λόγια, καλούμαστε να δούμε αν πρέπει να αυξήσουμε την εντροπία ενός συστήματος, να την κρατήσουμε σταθερή την εντροπία ενός συστήματος ή να την ανατώσουμε την εντροπία ενός συστήματος. Είναι η εντροπία. Καλή ερώτηση. Η εντροπία είναι. Υπάρχουν δύο άποψεις. Η εντροπία είναι το μέτρο του χάου ενός συστήματος, κάτι με το οποίο εγώ διαφωνώ γιατί το θεωρώ πολύ μονοδιάστατο. Και κάποια ερευνητική ομάδα λέει ότι η εντροπία είναι το μέτρο του αυθορμήτου του συστήματος. Με αυτή τη θεώρηση μπορούμε να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε την ίδια μεθοδολογία να πάω να καλύψω και τις τρεις περιπτώσεις μοντελοποίησης της λίμνης. Δεν μπορώ δηλαδή, ανεξάρτητα αν το θέλω να αυξήσω, να μειώσω ή να κρατήσω τη λίμνη σε μια μόνιμη κατάσταση, να χρησιμοποιήσω την ίδια μεθοδολογία. Και όπου στα πολυτεχνία μας διδάσκουμε ότι αν θέλεις να μοντελοποιήσεις μια λίμνη, θα ακολουθήσεις αυτόν τον αλγόριθμο. Και γενικότερα, προσπαθώντας να κατανοήσω τα μαθηματικά των συστημάτων αυτών, παρατηρώ, έχει κρατήσει αρκετά την προσπάθεια, είμαι ακόμα στην αρχή βέβαια, παρατηρώ ότι η μεθοδολογία στις εφαρμοσμένες επιστήμες είναι ανεξάρτητα από το αντικείμενο.
Πολύ σημαντικό.
Δεν μας απασχολεί τι θέλουμε να μοντελοποιήσουμε, γιατί θέλουμε να το μοντελοποιήσουμε και με ποιο σκοπό θα βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Μας απασχολεί μόνο να το μοντελοποιήσουμε. Πάλι εδώ φαίνεται ότι έχουμε ελλειπή περί του όλου αντίληψη. Ελλειπέστατη περί του όλου αντίληψη. Στις διαφωνίες μου με διάφορους καθηγητές και συμφιλητές εμφανίζεται το εξής δίλημα. Πώς μπορείς, ας πούμε, να πεις και να αντιμετωπίσεις με διαλεκτική μια πολύ πολύ σταθερή κατασκευή. Δηλαδή, εκεί δεν πρέπει να κάνεις μετρήσεις. Να λάβεις το προσωπικό μέγεθος υπόψης σου. Εκεί που δεν παίρνει, αφού ξέρεις ότι άμα δεν μετρήσεις, η πολυκατοικία θα πέσει. Εδώ έχω μια συγκεκριμένη απάντηση και λέω δεν είπε κανείς ότι δεν χρειάζονται οι προσωπικές μέθοδοι. Κανείς δεν είπε αυτό. Απλά επειδή οι προσωπικές μέθοδοι μου αφήνουν ένα κομμάτι της πραγματικότητας τέτοια τάξη μεγέθη που δεν μπορεί να συνδεθεί με τίποτε άλλο εκτός αυτού του συστήματος που μελετάω, είναι ανίκανες από μόνες τους να μας δώσουν συνολική θεώρηση για πολύ μεγάλο σύστημα. Δηλαδή προφανώς μια κατασκευή θα τη μετρήσω. Θα ξέρω όμως και το φυσικό νόμο που προκάλεσε εμένα να κάνω αυτή τη μέτρηση. Θα ξέρω τη βασική έρευνα σε επίπεδο περιβαλλοντικών επιπτώσεων για να ξέρω γιατί τη βάζω αυτή τη κατασκευή και τη βάζω. Και γενικότερα θα έχω μια περί του όλου αντίληψη. Και σε ένα άλλο επίπεδο μια συνθετική επιστήμη, για αυτή είναι η πρόκληση, θα προσπαθήσω διαλεκτικά όλες τις επιστήμονες που ασχολούνται με την πολυκατοικία να τους συνθέσω και να βγάλω ένα κοινό συμπέρασμα. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι θέμα έρευνας. Και επίσης ένα θέμα έρευνας είναι σε πόσα και σε ποια συστήματα, σε τι ποσοστό συμμετέχει η ποσότητα και η ποιότητα μιας προσέγγισης. Δηλαδή πόσο πρέπει να λάβουμε υπόψη το ποσοτικό και πόσο πλέον πρέπει να λάβουμε υπόψη το ποιοτικό συμπέρασμα. Και αυτό είναι αντικείμενο. Αυτό που είναι σίγουρο όμως είναι ότι δεν μας δίνει το κομμάτι της πραγματικότητας που χρειαζόμαστε η ποσοτική προσέγγιση. Για να επιστρέψω πάλι λίγο στις ιδεοποιίες μου, να πω το εξής. Η έρευνα που συνεχίζει να γίνεται ευτυχώς πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, στο πώς δηλαδή μπορώ να βρω το σημείο δεν λειτουργίας ενός πολύπλοκου συστήματος, μας έχει δείξει το εξής. Μας έχει δείξει ότι αντίθετα με την κυρίαρχη άποψη, το βέβαιο σημείο λειτουργίας ενός συστήματος δεν είναι στην ελάχιστη ιδεοποίηση. Δηλαδή, η άποψη που υπάρχει μέχρι στιγμή στη μαθηματικοποίηση του περιβάλλοντος είναι ότι ό,τι και να έχω, όπως είπα πριν, ό,τι και να κάνω, εάν το μαζέψω το σύστημα μέχρι το που δεν παίρνει, δηλαδή μειώσω πάρα πολύ την ιδεοποίηση του, και επειδή μόνο και μόνο μπορώ να το ελέγξω πάρα πολύ καλά, ή έτσι θεωρώ τουλάχιστον, έχω την πρώτη λειτουργία.
Δηλαδή, αν το απομονώσεις.
Ακριβώς αυτό το πράγμα. Έχω μαζέψει λοιπόν το σύστημα μέχρι εκεί που μπορώ εγώ να το ελέγξω, που νομίζω ότι μπορώ να το ελέγξω. Και το κρατάω εκεί. Και θεωρώ ότι αυτό είναι το πρώτο σημείο λειτουργία. Αυτό είναι το μήνα άνω. Τουλάχιστον. Γιατί αποδείξαμε με μια μαθηματική ας πούμε προσέγγιση λίγο πιο γενική, πιο φιλοσοφική, ότι το δεύτερο σημείο λειτουργία βρίσκεται μεταξύ δύο τουλάχιστον τιμών εντροπίας. Δεν είναι ούτε το ένα σημείο, ούτε το ένα άλλο, ούτε το άλλο. Δεν είναι ούτε στη μέγιστη εντροπία, ούτε στην ελάχιστη. Είναι κάπου σε αυτό το διάστημα. Σε ποιο σημείο είναι πάλι το σημείο. Δυστυχώ. Αυτό όμως που ισχύει σίγουρα είναι ότι δεν μας αρκεί η μονοδιάστατη προσέγγιση στα περιβαλλοντικά συστήματα και επιστρέφω στο συμπέρασμα που είπα πριν, δεν μας αρκεί η προσέγγιση της μεθόδου που όλα τα σφάζει και όλα τα μαχαιρώνει. Δεν μας αρκεί. Γιατί τα λέω όλα αυτά. Εγώ μπήκα στο Πανεπιστήμιο σε μια περίοδο που ήταν μια πολύ κινηματική περίοδος και άκουγα πάρα πολύ κόσμο να μιλάει για αξιολόγηση, να μιλάει για αξιοκρατία, να μιλάει με ποιο τρόπο θέλουν να μας αξιολογήσουν και όλα αυτά. Πώς συνδέεται τώρα όλα αυτά με αυτό που είπα. Η μαγική λέξη είναι manager. Εμάς από την τεχνία μας διδάζουν να είμαστε πάρα πολύ καλοί διαχειριστές των συστημάτων που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Δεν μας μαθαίνουν να είμαστε γνώστες των συστημάτων που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Μας μαθαίνουν πάρα πολύ καλά να πω το πώς να παίρνουμε πληροφορίες γύρω από το σύστημα που καλούμαστε για να αντιμετωπίσουμε. Δεν μας μαθαίνουν καθόλου πώς να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες γύρω από το σύστημα. Δεν μας μαθαίνουν δηλαδή πώς να μετασχηματίσουμε την πληροφορία σε γνώση για το σύστημα. Και η γνώση δεν είναι ένα μετρήσιμο μέγεθος. Και εδώ πρέπει να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι η πληροφορία είναι ένα μετρήσιμο μέγεθος. Μπορώ να πω ένα bit, δύο bit, ένα gigabyte είναι μια ποσότητα πληροφορία. Η γνώση δεν μετράει. Δεν μετράει. Και για να πω ένα πολύ καλό παράδειγμα του κύριου Πατέλη που είχα ακούσει κάποια στιγμή, το κεφάλαιο του Μάρξ περιέχει πάρα πολύ μικρή πληροφορία σε σχέση με ένα κουμπελιέ. Αλλά περιέχει πάρα πολύ περισσότερη γνώση από ένα κουμπελιέ. Είναι χαρακτηριστικό. Επιστρέφω λοιπόν και κλείνω την παρένθεση και λέω ο μάνατζερ τι είναι. Ο μάνατζερ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εκπαιδεύεται να είναι διαχειριστής. Δηλαδή αντιλαμβάνει την ίδια την πραγματικότητα σαν μια ροή πραγμάτων ή αντικειμένων για την οποία ο ίδιος ίσως και να μην πρέπει να συμμετέχει. Αντιλαμβάνεται δηλαδή και το εαυτό του και το σύστημα εκτός της διαδικασίας που αλλήλει να διαχειριστεί. Εκφύσεως λοιπόν ο μάνατζερ δεν μπορεί να αντιληφθεί τις όποιες οργανικές σχέσεις μπορεί να έχει ένα σύστημα με το περιβάλλον του και στην προηγούμενη περίπτωση στα δικά μας το περιβάλλον με ένα οποιοδήποτε κατασκευή σύστημα από το υπόλοιπο περιβάλλον κλπ. Και αυτό σημαίνει, έχοντας θέσει αυτόν εκτός συστήματος ο ίδιος, ότι μπορεί πολύ εύκολα να παίρνει πάρα πολύ δραστικές αποφάσεις για το σύστημα, τις οποίες ο ίδιος μείνοντας σε θέση να κατανοήσει την άλλη λέξη, και δεν ασχολείται πάρα πολύ. Δεν σκέφτεται και πάρα πολύ. Δεν ασχολείται και πάρα πολύ. Απλά έχει μάθει κάποιες αριθμητικές εμπειρικές μεθόδου. Γι' αυτό έκανα αυτή την εισαγωγή. Έχει μάθει οι οικονομικές μέθοδοι του management και οι μαθηματικές μέθοδοι του management, όπως διδάσκεται σήμερα, είναι καθαρά εμπειρικές οικονομικές. Δεν στηρίζονται σε κάποια τομή της επιστήμης. Δεν σκόπηκε δηλαδή κανένας και είπε από την πολιτική οικονομία περνάω στη διαχειριστική οικονομία με αυτή την επιστημονική τομή. Αυθαίρετα, εμπειρικά, με στατιστικά δεδομένα της πλάκας, βγάζουν νόμους και βγάζουν νόμους διαχείρισης, βγάζουν νόμους management, βγάζουν νόμους που αξιολογούν, κατακαιρματίζουν, διακριτοποιούν λοιπόν την ίδια την πραγματικότητα, διακριτοποιούν το ίδιο το πανεπιστήμιο για να μπορούν να νομίζουν ότι το αξιολογούν. Ο ρόλος του manager λοιπόν είναι αυτό. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος κατακαιρματίζει, διακριτοποιεί την πραγματικότητα με τρόπο που νομίζει ότι την ελέγχει, θέτοντας σε αυτόν εκτός αυτής. Δεν αντιλαμβάνεται τον εαυτό του σαν κομμάτι της πραγματικότητας, δεν έχουν μάθει να αντιλαμβάνεται τον εαυτό του σαν κομμάτι της πραγματικότητας. Είναι εκπαιδευτικό το έργο. Σε πρώτη βάση. Όλα αυτά δεν είναι καθόλου τυχαία. Με μια αξιολόγηση κατακαιρματισμού του αντικειμένου, παραδείγματος χάρη, αν θέλω να αξιολογήσω το πανεπιστήμιο και αν θέλω να αξιολογήσω ένα φοιτητή και να το κολλήσω έναν αριθμό, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να προσέξω. Πρώτον, πρέπει να δεχτώ ότι για να πάρει κάποιος αυτό το βαθμό θα καταναλώσει και κόπο και χρόνο. Που σημαίνει ότι παίρνοντας αυτό το βαθμό θα έχει μπει στη διαδικασία να πει ότι αυτός ο βαθμός είναι η συνείδησή μου. Είμαι εγώ αυτός ο βαθμός. Ταυτίζει αυτόν ο μαθητής πια με το αριθμητικό αυτό μέλη. Αυτό δεν είναι αστείο. Δηλαδή, η ίδια μου υπόσταση χαρακτηρίζεται από ένα μέγεθος που δεν μπορεί να τη μετρήσει. Είναι καταπληκτικό αυτό το πράγμα. Και αυτό το μέγεθος θα με χαρακτηρίσει σε όλη μου τη ζωή. Και συγγνώμη, συγγνώμη, αν εγώ έχω πιάσει πάρα πολύ για να καταλάβω αυτό το μέγεθος, να είναι κτήμα μου και να με χαρακτηρίσει. Συγγνώμη, όποιο ξέρω ακόμα το για να το πετάξω μετά, θα το δεχτώ. Θα είμαι ευχαριστημένος με αυτό. Δηλαδή σε μια κλίμακα ιεραρχίας ή σε μια κλίμακα οικονομικής πάλι ιεραρχίας ή οτιδήποτε τέτοιο, αυτό ισχύει πάρα πολύ. Δηλαδή το κάθε κομμάτι, η κάθε σκάλα αυτής της ιεραρχίας αποτελείται από ευχαριστημένους ανθρώπους. Από ανθρώπους οι οποίοι νιώθουν καλά με τον βαθμό που έχουν πάρει και θεωρούν και κατώτερους τους ίδιους από τους από πάνω που έχουν πάρει μεγαλύτερο βαθμό. Η τάση δηλαδή με την ποσότητα είναι τόσο κέρια που καταντάει τάση και εντάφτυση συνείδηση. Και μέσω όλων αυτών και αυτού του σχήματος που έκανα και της κλίμακας που μόλις είπα, θέλω να μιλήσω λίγο για το ιδεολόγημα της αξιοκρατίας. Έχουν εγγραφεί πάρα πολλά, έχουν υποθεί πάρα πολλά. Όπως αντιλαμβάνομαι εγώ την αξιοκρατία σήμερα, αυτό που συμβαίνει είναι το εξής. Κάποιος, ποιος δεν μας λέει κανείς, μας ανακοινώνει το εξής, ότι μπορείς να είσαι όσο κάτι τι θέλεις. Να κάνεις τα χειρότερα πράγματα. Να δράσεις εντός πραγματικότητας. Να μην σκέφτεσαι ούτε καν όσο περνάει το μυαλό, η λογική της ίδιας ανθρωπότητας. Τα φυσικά όρια του ίδιου του συστήματος. Να μην έχεις άποψη και θέση για αυτά. Μπορείς να κάνεις λοιπόν ό,τι σου κατεβάσει κοντά σου, αρκεί να ξεκινάς από μια τυπική ίδια αφετηρία με κάποιον άλλον. Και τότε εσύ είσαι αξιοκρατικά ανώτερος ή αξιοκρατικά κατώτερος και ανεξάρτητα με το που έχεις τάση. Απλά και μόνο επειδή ξεκίνησες από μία τύπου ίδια αφετηρία. Και λέω τύπου ίδια αφετηρία, γιατί αυτή, σε αυτήν την αφετηρία δεν λαμβάνονται υπόψη ούτε οι ηλικίες προϋποθέσεις που πρέπει να έχει κάποιος παραδείγματος χάρη για να αναγκηθεί στην επιστήμη ή για να αναγκηθεί στην παραγωγή ή οτιδήποτε τέτοιο. Παράδειγμα, εμένα δεν πεισούσε ο πατέρας μου, ούτε σε πανεπιστήμιο θα έμπαινα, ούτε τίποτα. Παραδείγματος χάρη, εμένα θα με κρίνουν το ίδιο αξιοκρατικά με ένα παιδί το οποίο γεννήθηκε σε ένα χωριό και δεν θα πηγαίνει σχολείο τις πρώτες τα πρώτα πέντε χρόνια δέκα της ζωής του. Έσκαμε. Εγώ με αυτόν, στην αφετηρία που θέλουν να έχουμε, είμαστε ήδη. Ξεκινάμε την ίδια αφετηρία. Παρόλο που δεν έχουμε καν τις ηλικίες προϋποθέσεις, πόσο μάλλον τις πνευματικές, δεν εννοώ, δεν είμαι με την εικονική, ενώ τις εκπαιδευτικές προϋποθέσεις. Έτσι. Πόσο μάλλον τις βασικές προϋποθέσεις, τέλος πάντων, που χρειάζεται για να μιλήσω ότι ένας άνθρωπος είναι ίδιος, είναι στην ίδια κατάσταση με έναν άλλο. Εκεί λοιπόν καταρρύπτει όλο αυτό το σύστημα. Η εισαγωγή που έκανα, πέρα από αυτά τα δύο-τρία πράγματα που θέλω να πω περί αξιολόγησης, κολλάει και σε κάποιο άλλο ζήτημα, σε ζητήματα μεθόδου επαναστατικής θεωρίας. Σε αυτήν την τομέα διαβάζοντας έχω την αίσθηση ότι μπορούμε με ελαφρά την καρδία να νομίζουμε ότι παράγουμε νέα θεωρία ή ότι παράγουμε νέα γνώση πατώντας σε υπόβαθρο εμπειρικό. Δηλαδή, ο εμπειρισμός, εκτός από τη μηχανική και γενικότερα, έχει περάσει και σε επίπεδο φιλοσοφίας. Είναι ένα φιλοσοφικό ρεύμα, δεν διαφωνώ με αυτό, αλλά τα συμπεράσματα να ξέρουμε όλοι, όταν ξεκινάμε από εμπειρική βάση, μην περιμένουμε να είναι της ίδιας ποιότητας με το ότι αν ξεκινάγαμε από μια άλλη είδους βάση βασικής έρευνας. Οι αντιστοιχίες είναι προφανείς. Ό,τι πραγμάτευση κάνουν τα ρολόμετρα στο παράδειγμα με τον ιό σωλήνα και όσο χαμηλότερη συμπέρασταση είναι από την γενικότερη πραγμάτευση τα συμπεράσματα που μπορούμε να βγάλουμε για αυτό το πράγμα, συγγνώμη για την αναφορή, αλλά αντίστοιχης ποιότητας συμπεράσματα έχουμε και αν απολώνουμε την πραγματικότητα απομονώσουμε κάποια δικιά μας εμπειρία χωρίς συστηματική μελέτη, χωρίς βασικές γνώσεις, χωρίς βασικά μεθοδολογικά εργαλεία όπως η διαλεκτική και βγάλουμε αντίστοιχους τύπους και αντίστοιχες ποιότητες συμπεράσματα. Και τέλος, συγγνώμη, είδα να κοιτάμε την εισήγηση, αλλά ήθελα σε επίπεδο ερεθισμάτων να περιγράψω το από πού μπορεί κάποιος, σπουδάζοντας μια εφαρμοσμένη επιστήμη, να οδηγηθεί στο φιλοσοφικό ανασταγασμό της ίδιας της επιστήμης. Τέλος, ήθελα να πω την πεποίθηση τη δικιά μου, που είναι η εξής, ότι η εκπαίδευση, γιατί όλα αυτά είναι ελλείμματα εκπαίδευσης, είναι ελλείμματα επιστήμης, αλλά θα περιορίσουμε στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση είναι εκφύσεως στο βιολογικό της πυρήνα μία διαδικασία χειραφέτησης. Και όχι χειραφέτησης ακόμα, χειραφέτησης ανθρωπότητα. Η εκπαίδευση είναι η διαδικασία κατά την οποία η μία γενιά περνάει την εκτιμένη γνώση στην επόμενη. Συνεπώς, αυτή την διαδικασία δεν μπορούμε ούτε να αντιληφθούμε, ούτε να την αντιληφθούμε θεωρώντας την οποιαδήποτε, περιορίζοντας την να είναι οποιαδήποτε κρατική δομή, ούτε θεωρώντας ότι είναι μηχανιστικά, εμπειρικά, ένας θύρος και άχρηστος ενδεχομένως υδραυλικός μηχανισμός του οποιοδήποτε κράτου. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.